halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitrband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxaan dhigayaal dhamaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha agosto waa 24 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo aniga oo ah falastiin axmed iimaan
sharcigani waxaa runtii uu yahay waa sharci ugu horreeyay soomaaliya intii uu isku guuleysatay baan nahay in aan soo saar sharci noocaan oo kale ah kaasoo aan rabno inaan ku ilaalino xuquuqda qofka bini'aadamka uu leeyahay ilaahayna uu siiyey wixii ku xadgudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta ee puntland maxamed cali faarax farmayeeri oo ka warramaya sharci cusub oo kufsiga la xiriira oo laga ansixiyey puntland wariye waraysi ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda FAO oo booqday magaalada Kismaayo
Kongo oo wadahadallada doorashooyinka ee dalkaasi ay ka socdaan
ciidamada Ciraaq oo la wareegay magaalooyin ka tirsan dalkaasi oo ay gacanta ku hayeen kooxda ISIS
iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay booqday markii ugu horeysay ku tagay gobolka Louisiana ee fadahaadii ugu ballaarnay taariikhda ee xaalufisay inta badan koonfurta gobolkaasi madaxweynaha ayaa rajaynayay inuu ku qanciyo bulshada gobolkaasi qasatan kuwooda ay fatahaaddu waxyeelaysay in maamulkiisa uu muhiimadda ugu ballaarnayd siiyey sidii ay uga soo kaban lahaayeen khasaarihii ka soo gaaray daadadka keligiin ma noqonaysaan xitaa marka ay kaamirooyinka telefishinadu idinka tagaan dalka oo dhan ayaa wadaya taageerada ay idin taageerayaan ayuu yiri madaxweyne Obama isaga oo eegaya xaafadda ay biyuhu burburiyeen ee Eastern Baton Rouge madaxweynaha Obama ayaa ku dhawaaqay 20 ka mid ah 46 xaafadood ee ay fatahaadu aafaysay inay yihiin deegaanada loo calaamadeeyay inay masiibadu haleeshay taas oo qiimeyn gooni ah siinaysa deegaanada marka la qiimeeyo dhaqaalaha la qoondeeyay ee dib oo kabashada fatahaadda gobolkaasi loo qoondeynayo hay'adda maamulka masiibooyinka dawladda dhexe ee Mareykanka FEMA ayaa sheegtay inay in ka badan 115,000 oo dad ay soo codsadeen taageerada dhaqaale ee dawladda dhexe waxaa isla markiiba diyaar u ah dadkaas 120 milyan in ka badan 700 oo qoys ayaa la dejiyay deegaanka ku meel gaara
nin la tuunsan yahayno ka mid ah hoggaamiyasha ururka Al-Qaacida ayaa markii ugu horeysay bulshadu arkeen shalay tan iyo sanadkii 2002 Abu Subeyda ayaa la soo xiray wax yar uun kadib weerarkii 11-kii September sanadkii 2001 ka dhacay dalkan Mareykanka waxaana hadda uu ku doodayaa in la sii daayo Abu Subeyda oo hadda da'diisu ay tahay 45 sano jir iyo qareenadiisa ayaa sheegay inaanu hadda wax qatar ah ku ahayn dalkan Mareykanka waxaana uu sheegay Abu Subeyda inuu doonayo in qoyskiisa uu la midoobo kadibna uu bilaabo ganacsi marka bulshada uu dhaxgalo Mareykanka ayaa ku eedeynaya ninkan reer Falastiin Abu Subeyda inuu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee Al-Qaacida markii la soo qabanayay isagoo ku sugan dalka Pakistan sanadkii 2002 tan iyo waqtigaasina waxa uu diidanaa eedeymihii loo haystay halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysiyaal waa VOA Washington Baarlamaanka Puntland ayaa toddobaadkan ansixiyay xeerka kufsiga oo nuuciisa markii ugu horeysay Soomaaliya laga hirgeliyo isla markaana laga soo shaqeynayo muddo sanad ah. Wariyaha VOA ee Garoow Nuux Muuse Birjab ayaa wareysi la yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta Maxamed Cali Faarax Farmayeeri. Ugu horeyna waxa uu weydiiyay xeerkan cusub iyo dhinacyada uu xoogga saarayo.
Sidoo kale tahayba barnaamijkani wuxuu qayb ka ahaa waxyaabaha lagu dardargelinayo cadaaladda Puntland xeerkan muddo waxaan soo wadnay ilaa sanad iyo xogaaya magaca xeerka waxa la yiraahdaa xeerka kufsiga ee dawladda Puntland ujeedooyin buu leeyahay xeerkani macnaha iyo ogolaanshaha iyo takoor la'aanta iyo waxyaabo badan buu ka hadlayaa waxyaabo uu xoogga saaray waxaa kamid a kufsiga, kufsi kooxeedka, dandaansiga iyo handadaada galmo, ku khasbida galmo qof kale, ganacsiga iyo addoonsiga galmo kufsi, cadaadis galmo, isqaawin, afduub, iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muuqaalo anshaxumada ah iyo si ula kac iyadoo loo sameeyo. Guud ahaana sharcigani wuxuu jidaynayaa ujeedooyin dhowr ayuu jidaynayaa. Ujeedooyinka xeerkani jidaynaya waxaa ka mid ah runtii in marka horetaba xeerkan sidiisa banaanba uu noqdo xeer runtii la jaanqaadi kara xeerarka caalamiga ah, in la dejiyo xeer waafaqsan ama la jaanqaadi kara ujeedooyinka guud ee shareecada Islaamka, dastuurka, baaqyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya qaybta ay ka tahay, iyo mabaadi'da guud ee cadaaladda oo ku habboon, waxna ka tari kara in la mamnuuco lagana hortago xadgudubyada iyo faldembiyeedyada kufsiga, iyo in la xaqiijiyo dhibanaha kufsiga iyo faldembiyeedyada kale ee jinsiga ah iyo waliba markhaatiyadoodu helaan ilaalinta ay u baahan yihiinna la siiyo. Sharcigani waxaa runtii uu yahay waa sharcigii ugu horreeyay Soomaaliya cid ugu horreysa ku guuleysata baan nahay in aanu soo saar sharci noocaan oo kale ah, kaasoo aan rabno inaanu ku ilaalino xuquuqda qofka biniaadamka uu leeyahay, ilaahayna uu siiyey. Wixii ku xadgudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin iyo faldembiyadoodu. Ciqaabtu waxay ka tarjumaysaa hadda faldembiyeedku sida u dhaco iyo sida markaas loogu helo faldembiyeedkaas ujeedooyinkiisa iyo waajibaadkiisa in laga guto.
Maxamed, haddaad hal iyo labo aad ka taabatid, maxaa loo cuskanayaa xukunkooda markay cadaato kufsi iyo kufsi wadareed oo kale?
Xeerkani waxa uu noqonayaa mid loo cuskado qofka haddii uu faldembiyeed noocaas ama ka qayb qaato, xataa maaha keliya inuu isagu faldembiyeedka sameeyey ama uu ka qayb qaato ama uu fududeeyo, wuxuu yeelanayaa waxaa ka tarjumaya ciqaab baa ka tarjumaya. Ciqaabtiisu waxay ka bilaabataa 5 sano ilaa iyo 15 sano, 20 sano oo xariga muxuu ahaa magdhow qofka dhibaatada ku dhacday dhibanaha la siiyo. Hadday timaado in qofkii dhibtaas loo geystay galmada ah uu ku dhinto, iyadana dee waxa weeye dhanka sharciga Islaamka loo celinaya qofkaas xuquuqdiisa waxaa yeelanaya cidii markaas mas-uuliyadeeda iska leh in markaas ama ay qisaastaan ama ay makala qaataan ama ay markaas u baalkayaan. Laakiin dowladdu mar walba waxay ilaalinaysaa oo ay u jirtaa waxa weeye in qofka dhibanahana xuquuqdiisa uu helo, qofka dhibta geysteena ciqaabtiisa iyo waajibaadkiisa uu helo.
Awel, waxaa jirtay marka sida dhaqanka oo kaleeta labada dhinac, dhibanaha iyo eedeysanaha, marka ay heshiiyaan oo kale ay dhammaysan jireen arrimahooda, xeerkan wuxuu tilmaamayaa iyagoo heshiiyey haddana in dacwadu ay soconayso. Marka ma kula tahay dadkii qaabka dhaqanka ahaa ku dhammaysan jiray arrintooda inay arrintani inay la qabsadaan ay ku adkaan doonto?
Arrintaasi waa nuuxu waa arrin muhiima, doodo badanna waa laga galay. Waxa weeye waxyaabaha xeerkan loo sameeyey waxaa ka mid ah heshiiska qofka bini-aadanka ahi ee heshiiska lala gelayay, laba qof baa heshiinaya. Qofka loo heshiinaya heshiiska inuusa raalli kahayn baa ka muuqata inta badan. Dowlad waxay u jirtaa inay ilaaliso qof bini-aadana xuquuqdiisa inay ilaaliso ayaa dowladnimada u jirtaa. Sida laaligeed sharcigana dowladda iska leh, dowladduna waxay ku ilaalinaysaa waxa weeye dadka ay mas-uulka ka tahay oo ay ilaalinayso. Sida laaligeed wax maaragtay laba qof intay isu tagaan ku heshiin karaan iyagu iyadoo faldembiyeed intaa laeg u dhacay oo kasoo horjeeda shareecada Islaamka oo kasoo horjeeda bini-aadantinimada oo kasoo horjeeda bahalkii, wax laga heshiin karo oo heshiis gooni laga qaadan karaayo maaha. Dowladdu ama ha ka heshiin qabiilka mayse ka heshiin, laakiin sharcigani wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay ciqaab ka ratimaysa marka qofka bini-aadanka ah oo faldembiyeedka noocaas oo galay ummadda lagu sii deyn mayo waa laga qabanayaa. Shareecada Islaamkuna ma ogola qof bini-aadan in xadkiisa lagu gudbo oo xad uusan lahayn maaragtay lagu sameeyo.
Dadku waxay aada isu weydiinayaan marinta cadaaladda marka loo eego waqtigan iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay, helidda cadaaladda iyadoo horeyna ay u yareed xukuumo arrintaasi la xiriira ama xukunno lagu rido dadka kufsiga sameynaya. Marka ma kula tahay arrimahan oo kale inay xilliyada ugu soo horreyso ay hirgeli karaan ama ka hirgeli karaan Puntland?
Sida la socoto, Puntland waa maamul qaangaara oo muddo soo jiray. Xeerkan xeerarka adag buu fuliyey oo ka ciqaab adag buu fuliyey. Xeerka Bulcadbeed la fuliyey, kii muxuu ahaa argagixisada la fuliyey. Kan wuxuu ka mid yahay xeerarka dadka Puntland ay ka filayeen dowladdu inay soo saarto, leanna maxaa yeelay arrinta tani waxay noqotay arrin soo noqnoqota oo dad badan ay faldembiyeedkeeda galaan. Sida la aligeedna dhibanayaal badanna ay yeelatay, dadka u nugulna ay ugu yeelatay dhibanayaasha u nugul. Marka dawladdu waxay u jirtaa dawladnimo u jirtaa waxa weeye inay dadka u nugul dhibta u nugul inay dhibta ka ilaaliso cidii dhib u geysanaysana markaas ay marisa waajibaadka ay leedahay. Marka anu waxaan qabaa xeerkani waa xeer sahlan, marka uu hadda hawshiisa ay soo dhagabagabowday waxaan qorshihiisa hadda ku jiraa inaan bilowno tababarkii maxkamadaha iyo xeer ilaalinta iyo qareennada iyo booliiska iyo cid walba maaragtay ku lug leh xeerkani in maaragtay aqoontiisa la baro iyo in bulshada ruuxeeda loo sheego inuu xeerkani soo baxay. Cidii markaas howlahaas iyadoo faldambiyada noocaas geli jirtay ruuxeedu waa inay ogaataa wixii hadda ka dambeeyay waxa weeye waxaa imaanaya ciqaab noocaasa, waxaana ka ratimaya ciqaab noocaasa, dhibaato noocaasa ka rimsada. Marka ma imaan doonto cid maaragtay loogu jixinjixayo ee sharcigan soo baxay inuu maaragtay cidla iska maro oo ku maro. Marka maxkamaduhu way fulinayaan haddii ilaahaydmo.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta Maxamed Cali Faarax Farmayeeri oo u waramaya wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha iyo cunnada ee FAO, Richard Trenchard, iyo wafdi uu hogaaminayo oo tegay magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay taageeri doonaan beeraleyda iyo kalluumaysatada deegaanka jubbooyinka. arrintan ayaa imaaneysa xilli dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada jubbooyinka ay saamaan xooggan ku yeelatay colaadaha iyo dhaqdhaqaaqa militari ee ka jira deegaanada jubbooyinka. warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena v o eda Qadar Maxamuud Xareed.
wafdigan ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cunnada iyo beeraha ee FAO oo uu hogaaminayay madaxa hay-adda FAO ee Soomaaliya, Richard Trenchard, ayaa waxaa kulan oo ay ugu kurgalayaan arrimaha wax soo saarka beeraha iyo xaaladda beeraleyda deegaanada jubbooyinka uu magaalada Kismaayo kula yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland iyo dadka beeraleyda ah ee ku nool magaalada Kismaayo. wax soo saarka dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada jubbooyinka ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad u saameeyey colaadaha iyo dhaqdhaqaaqyada militari ee ka jira deegaanada ay ku yaalaan beeraha ee jiinka webiga Jubba. arrintaas ayaa sababtay in wax soo saarkii kala duwanaa ee dalagga beeraha ee webiga Jubba uu hoos u dhac xoogan uu ku yimaado, waxaana arrintaasi si weyn looga dareemay suuqyada magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland. arrinta kale ee saameynta ku yeelatay wax soo saarkii beeraha ee deegaanada jubbooyinka ayaa ah dhibaato dadka beeraleyda ka haysata dhanka abuurka dalagyada. geela maxamed saliid, wasiirka wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland, ayaa sheegay in madaxa hay-adda FAO ee Soomaaliya ay isku afgarteen sidii loo caawin lahaa beeraleyda deegaanada jubbooyinka.
waxaan maanta ilaahay noo suurageliyey inaan kulanno madaxii Soomaaliya, hay-addii cuntada adduunka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa Master Fijet, oo nagu soo booqday xarunta wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubbaland. ilaahay baa mahadda iska leh. wixii aan ka wada hadalnayna waxay ahaayeen wax horumar u ah shacabka reer Jubbaland, wax horumar u ah shacabka reer Soomaaliya. aadna waa isugu afgarannay. waxaana noo ballanqaaday hay-adda FAO in maxaa la yidhaahdaa reer Jubbaland ay kubcin doonto, beeraleyda garab istaagi doonto, dowladda Jubbaland garab istaagi doonto. annaguna waxaan u ballan qaadnay inaan kula shaqayn doono nabad iyo xiriir dhow iyo bini'aadamnimo, dhowri doonnana shuruucdooda iyo nidaamkooda. iyaguna waxay noo ballan qaadeen iyagoo dhowraya shuruucda u degan dalka Jubbaland inay nala shaqayn doonaan.
Rijer Trenchard, madaxa hay-adda FAO ee Soomaaliya, ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay inay taageeri doonaan beeraleyda iyo kalluumaysatada deegaanada jubbooyinka.
Trenchard, I'm the head of FAO here in Somalia and I'm absolutely delighted in a really exciting new chapter.
anigu waxaan ahay madaxa hay-adda FAO ee Soomaaliya, aad baanan ugu faraxsanahay inaan furno qayb cusub oo xiriir iyo wada shaqayn ku aadan beeraha iyo wax soo saarka Jubbaland. muhiimadda wax soo saarka beeraha ee Jubbaland waa mid aad u wanaagsan. waxaanu saaka yeelanay kulan wanaagsan oo ku aadan sidii aanu u caawin lahayn una ballaarin lahayn bilaha iyo sannadaha soo socdo kaalmadeenna ku aadan wax soo saarka beeraha iyo beeraleyda yaryar.
laga bilaabo deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubbada Hoose oo ay ku yaalaan beeraha ay tabacdaan dadka beeraleyda ah ilaa degmooyinka Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid a gobolka Gedo, waxaa inta badan ka dhaca duqeymo iyo dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda. waxaana taasi ay walwal iyo cabsi ay ku beertay beeralayda ku nool deegaanadaasi kuwaas oo wax soo saarkoodii hoos u dhacay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan, halkanina waa v o a washington. Ciidamada ciraaq ayaa weli dadaal ugu jira inay dib ula wareegaan magaalooyin badan oo ay hore uga qabsadeen maleeshiyaadka isis halkaasina ka dagaalama. Warbixin ku saabsan arintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaheena xuseen saxnuuni.
ciidamada dalka ciraaq ayaa u suurta gashay inay qabsadaan magaalada Khayaara oo dhacda dhinaca koonfureed ee magaalada Mowsil kadib markii maleeshiyada ururka Daacish ay ka baxeen halkaasi. Wararka laga heliyo dalka ciraaq ayaa sheegaya qabsashada ciidamada ciraaq ee magaaladaasi inay timid ka gadaal markii diyaaradaha isbahaysiga caalamiga ay duqeeyeen aagag ururka Daacish uu ku lahaa magaalada Khayaara. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya ciidamada Mareykanka inay ka qayb galeen howlgallada lagu xoreynayo deegaano ka tirsan koonfurta Mowsil si ay u taageeraan milatariga Ciraaq. Saraakiil ka tirsan ciidamada Ciraaq ayaa warfideenka u sheegay 18 ka mid ah milatariga dalkaasi inay geeriyoodeen kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay ciidamada Ciraaq bartamaha magaalada Khayaara. Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya tiro dad rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur inay ku dhinteen dirirta dhex martay maleeshiyada Daacish iyo ciidamada Ciraaq. Afhayeenka la dagaalanka argagixisada ee ciidamada Ciraaq Al-Sayid Sabax Nucmaan ayaa sheegay in howlgallada ay ku qabsadeen dhulka cusub inay si wadajir ah ay u fuliyeen ciidamada Ciraaq oo gacan ka helaya diyaaradaha isbahaysiga caalamiga. Dhinaca kale 8 ka mid ah ciidamada Ciraaq ayaa geeriyooday kadib markii qarax ismiidaamin ah lala eegtay dhinaca waqooyi bari ee magaalada Ramadi. Wararka laga helayo hay-adaha amniga ee dalkaasi ayaa tilmaamaya in qaraxaasi uu dhacay xilli ciidamada Ciraaq oo garab ka helaya maleeshiyada qabaa'ilada tirar xoogan ay ku dhex martay deegaanada ku xeeran magaalada Ramadi. ciidamada dowladda Ciraaq ayaa sanadkan gudihiisa ka xoreeyay ururka Daacish magaalooyinka Ramadi iyo Falluja kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaalo culus oo dhiig badan ku daatay. Xukuumadda Ciraaq ayaa bilihii ugu dambeysay xooga saaraysay sidii maleeshiyada ururka Daacish ay uga saari lahayd magaalada Mowsil oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi. maleeshiyada ururka Dowla Islaamiya ayaa khasaarooyin badan kala kulmay gudaha dalalka Ciraaq iyo Siiriya bilihii ugu dambeeyey kadib markii dowladaha beesha caalamka taageero buuxda ay siiyeen ciidamada Ciraaq iyo mucaaradka dalkaasi Siiriya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Wadahadallo hor dhac ah oo ku saabsan doorashooyinka ayaa ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Mucaaradka ayaa gaabis ku tilmaamaya arrimaha doorashada iyagoo u arkay in ay shan qaryarida diyaar garowga doorashadu tahay mid uu madaxweyne Joseph Kabila uu ku doonayo inuu xukunka ku sii haysto. Inta badan mucaaradku kama qayb galayaan waxaa loogu yeeray wadahadallada. Nick Long ayaa warbixinta nooga soo diray Goma. Jaamac Buule Jaamac ayaana noo soo jeedinaya.
Wadaxaajoodkan waxaa ka qayb galaya tiro kontameeya oo ay ka mid yihiin xubnaha mucaaradka, bulshada rayidka iyo dowladda Congo. Wadahadalladan ayaa waxaa u gogol xaaray isla markaana dhexdhexaadinaya ra-iisul wasaarihii hore ee Togo, Adam Kojo. Mudane Kojo war-saxaafadeed uu soo saaray oo ay ku qornaayeen xubnaha ka qayb galaya ayaa waxaa ka muuqatay tiro aad u yar oo ka mid ah xubnaha xisbiyada mucaaradka uga qayb galaya gogoshan. Mucaaradka ugu xooga badan dalkan DRC ee UDPS iyo kooxaha kale ee isbahaysiga ayaa qofna ka matalaynin shirkii talaadadii shalay la isku arkay. Xildhibaan Juvenal Manubo oo ka tirsan xisbiga UNC oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee wadahadallada ka qayb galaya ayaa V O A-da u sheegay in loo baahan yahay ka qayb qaadashada xisbiyada mucaaradka badankooda ee wadahadalladan haddii la doonayo in wadaxaajoodku uu horay u sii socdo.
Donc il ne faudrait pas qu'on considère que tout est fait, on peut discuter au fond et ne pas tendre la main aux autres. Je crois qu'il faut continuer à tendre la main aux autres et la meilleure façon de le faire, c'est qu'il y ait des actes.
Waxa uu yiri, ma ahan in aan u fikirno sidii in ay wax walba hagaageen oo aan u baahanahay un in laga wada xaajoodo qodobada muhiimka ah, annaga oo aan isku dayin in aan inta maqan ka soo qayb gelino shirarkan. Waxa uu ku daray hadalkiisa, xisbiyada kale waa in la wadaa casuumaadooda, sida ugu wanaagsanna waa in la sii daayaa maxaabiista loo haysto arrimaha siyaasadda. Siideyntaasi oo uu ku sheegay inay si xoogan u caawin doonto iyo in la joojiyaa magdhowga laga dalbanayo Muyesi Katumbi, taasina waa ay caawinaysaa, ayuu yiri. Dowladda Democratic Republic Congo ayaa sheegtay inay sii deysay 26 maxaabiis siyaasadeed, balse mucaaradka ayaa sheegay in dadkaasi mar hore oo bilo iyo toddobaadyo ah ay bannaanka joogeen. Muyesi Katumbi oo u tartami lahaa madaxweynenimada ayaa weli waxaa xanibayo magdhowga loo haysto. Xildhibaan Munabo ayaa sheegay in kooxo ka mid a wadahadallada ay danaynayaan in is-afgarad horey laga gaaro.
Il n'y a pas une durée prévue, mais selon certaines personnes, ils disent que le dialogue ne pourrait pas prendre beaucoup de temps. En tout cas, ça ne devait pas aller à 3 semaines, 1 mois, parce que on est
ma jirta xilli u qorsheysan in ay wada hadalladani qaataan, balse hubaashii qaar inaga mid ah ayaa leh waa inaysan socon in ka badan 3 ilaa 4 toddobaad, maadaama ay isha ku hayaan 20 September oo ah maalinta lagu dhawaaqayo doorashada oo soo dhawaanaysa. Sharciyan, xilliga madaxweynenimo ee Joseph Kabila waxa uu ku eg yahay December 2016, balse guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in diyaarinta doorashadu ay qaadanayso ugu yaraan sanad. Xisbiga mucaaradka ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano ECIDE oo ololihiisa doorashada ka waday Goma maalinnimadii shalay ee talaadada ahayd ayaa codsaday in la tixgeliyo dastuurka. Hogaamiye ka mid a kuwa u dhaqaaqa xisbiga Christian Bodesa ayaa qaybinayay warqado gudguduudan oo uu la wadaagayay dadka jidka marayay, isaga oo yiri waa muhiim in la saxo hadallada ka soo baxay guddiga doorashooyinka.
Ulikufa batu zaidi ya 6 milyon ya bakongole pamoya na lengo ya kusema tu baheshimishe katiba ya inchi 6 milyon.
Reer Congo waa inay tixgeliyaan dastuurka ay u codeeyeen ummadda badideed. 6 milyan ayaa u dhintay dastuurkani intii aan la codeyn, waana ceeb haddii aanu tixgelin weyno. Bodesa waxa uu tilmaamayaa dadkii ku dhintay dagaalkii sokeeye ee Congo la iskuma hayo in ay tiro aad u badan oo reer Conga ay ku dhinteen dagaalkii dalkaas ka dhacay, balse 6 milyan iyo tiro kastaba ha ahaatee weli waa lagu muransan yahay tirada dhabta ah ee dadkii ku go'ay dagaalkii sokeeye ee Congo.
kaasna waxa uu ahaa wariyaheena Jaamac Buule Jaamac, wuxuu noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da Nick Long. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Waa tahay
markana bal kulamadii isreebreebka Champion League ee qaaradda Yurub ee xalay iyo sidii loo kala badiyay. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa qadka si toosa ugu jira. Haye Mascade,
falastiin aad baad u mahadsan tahay. Isreereebka hore ee lagu soo gudbayo ciyaaraha gruubka ee Champions League oo kooxo yaryar oo qaarkood ay wadamada Yurub kuwooda aan ciyaaraha sidaadka loogu aqoonay kasoo qeyb galaan ayaa lugtii labaad xalay kulamo layskaga horyimid Hobel Beersheba. Kooxda la yidhaahdo ayaa 2-0 gurigeeda kaga badisay kooxda Celtic, hase ahaatee isugeyn labada lugood waxaa soo gudubtay kooxda Chelsea, kooxda Celtic oo 5-4 kusoo gudubtay Liga Warsaw iyo Dunlag oo kulmayna 1-1 bareejaha ayay ku kala tageen. Liga Warsaw ayaa soo baxday oo 3-1 kusoo gudubtay Monaco iyo Villarreal oo ku ciyaarayay magaalada Monaco ee waddankaasi Faransiiska. 1-0 Monaco ayaa kusoo badisay labada lugood marka laysu geeyana Villarreal waa laga badiyo kooxda Faransiisku 3-1 ayay kusoo gudubtay. FC Porto iyo Roma kulan adag oo ku dhex maray gegida Stadio Olympic ee magaalada Rome ayaa ahayd kulan xiisihiisa leh Falastiinay oo 3-0 ayaa kooxda FC Porto ay guushu ku raacday. Hase yeeshee ciyaarta, laba ciyaaryahan oo ka mid a kooxda Roma ayaa calaamada guduudan loo taagay waa ciyaaryahanada kale ah Emerson iyo weliba kabtanka kooxdaasi ee Daniela De Rossi oo labadoodaba calaamad guduudan la siiyey. Taasina waxay keentay in ciyaartaasi ay 3-0 guushu ku raacdo kooxda FC Porto oo iyadu hadda soo gudubtay. Victoria Belazan iyo Ludegrad Razgar oo iyaguna kulmay 2-2 bareejah ayay ku kala tageen. Hase ahaatee 4-2 waxaa kusoo baxday kooxda Ludegrad Razgar oo iyadu soo gudubtay Falastiine.
Waa mahadsan tahay Mascade, wixii ciyaaraha soo kordhana idaacadaheena soo socda ayay dhegeystayaashu kaga bogan doonaan. Haye Jaamac, maxaa noo haysaa?
aad ayaad u mahadsantihiin falastiin iyo mascadaba. Waxaan u maleynayaa waxaa la gaaray falastiin ee kaalintii suugaanta. Haatanna waxaan dalgeysagaas usu gudbinaynaa Dhaawac iyo Cabdisalaad Beerdilacash.
Lafta dabar ka celisa la badina in qoti Dawaac baygu yaalo dabna qaqi wayo Lafta dabar ka celisa la badina in qoti ma shajoga illa lo madelo danta lo maeliyo tahi tahi la madegisti rudi ma shajoga illa lo madelo danta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi dhaxdeeni wada dalashadeeni aqal kan diseena degihi katurte ahdi dhaxdeeni shadeni aqal kan disina digi katurte miyan adan kubadalen hawo naska ko digin dabta hoyo kugu qaba yan adan kubadalen hawo naska ko dige dafta hoyo kugo qaba igadour dibata da ragala gumadele igadour diba tada ragalagumadele
kan bisina degahi ka toortay iga dhowr dhibaatada ragga lagu ma dheeleeyo codka macaan ee Cabdisalaad Aadan Beerdilacash ee naxristii jannaha ka waraabiye erayadii asna allah u naxristii Cabdulla Nuruddin Axmed ila cadeeni arrima ay gabagabo ahayd waa jaamac buulo jaamac Falastiin oo idin leh subax wanaagsan.
Salaayan kuduraya weli sida dol kuyooda bibdi suhorto laga dansanaayan kuduraya weli dabanka garuuxule.